Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dobar dan. Vi slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Danas imamo dva veoma zanimljiva gosta u našoj današnjoj emisiji. Prvi, odnosno zapravo on je drugi gost, to je Dirk Fleischmann, umetnik koji živi i radi na relaciji Berlin-Seul. Od svih mesta. On se po prvi put nakon prvog dolaska u Beograd pre 17 godina vraća Beogradu sa izložbom u Goethe institutu. Sa njim ćemo razgovarati o njegovom viđenju ekonomije umetničkog preživljavanja. Sa njim razgovaramo u drugom delu emisije, a naša prva gošća je dr. Ivana Marjanović, istoričarka umetnosti i kustoskinja koja se stručno obrazovala i formirala u Beogradu, ali koja već godinama živi u i radi u Beču. Zajedno sa Vidom Knežević ona je 2006. godine u Beogradu inicirala galeriju Kontekst i ona je naravno i dalje član kolektiva Kontekst. U međuvremenu je bila gostujući profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, gde je prošle godine doktorirala, a paralelno sa time nastavlja da aktivno radi na izložbama, predavanjima, radionicama, publikacijama i generalno umetničkim projektima. Ivana, vi ste od prošle godine zajedno sa Natašom Mackuljak umetničke direktorke festivala Wien Woche, koji se održava u Beču. Može za početak nam recite malo više o tome zapravo šta je festival Wien Woche?
Pa ovako, festival Wien Woche, odnosno na našem jeziku bi to bilo Bečka nedelja, postoji od 2012. godine i pokrenut je, da tako kažem, da podrži jedan deo kulturnog, umetničkog, aktivističkog života koji je manje vidljiv u odnosu možda na neke druge institucije i festivale. Svake godine se raspisuje javni konkurs, otprilike koji se otvara u decembru i traje do početka februara i posle toga postoji procedura izbora projekata koji će biti realizovani i eto zapravo tako nastaje onda program samog festivala koji se dešava uvijek u septembru, koji, da tako kažem, oko 90-95% se sastoji iz novih produkcija. E sad, to je festival, kažem, nije žanrovski određen, već više se bavi uključivanjem različitih ljudi koji žive u ovom gradu ili možda koji se bave temama koje su relevantne za diskusije u ovom gradu kao jednom od većih gradova u Evropi, da gde se ljudi sa različitih strana iz različitih razloga susreću. Eto, tako da kažem ukratko. Mislim, profil festivala je političko-umetnički, da kažem, na nekoj sponi između umetnosti, kulture i društvenih pokreta.
Vas dve, vi i Nataša Mackuljak, ste bile umetničke direktorke prošle godine i vas dve ćete biti umetnički, zapravo već jeste, umetničke direktorke ovogodišnjeg izdanja.
Zapravo da kažem, mi smo počele pretprošle godine, 2016. je bila nama prva godina, tada je tema festivala bila Zauvek zajedno, Forever Together, i zapravo imali smo jedan projekat iz Beograda, Olga Dimitrijević, Crvena ljubav, možda se tu predstavu već gledali, zapravo nam je bila na otvaranju festivala 2016. uklapala nam se dobro u tu temu Zauvek zajedno i bila je izvedena sa titlovima. Tako da imamo, da kažem, gostovanja, pa čak i predstava, da kažem, koje su već bile realizovane negde drugde, koje se onda uglavnom adaptiraju za ovdašnju publiku. 2016. smo se bavili pitanjem na koji način možemo svi zajedno, znači svi koji smo ovde, koji smo došli sa različitih strana sveta ili koji se bavimo nekim temama koje su nam bitne da budemo zajedno. Znači, negde tema solidarnosti, imali smo pod naslov zapravo zauvek zajedno o ljubavi, politici prijateljstva i solidarnosti. Prošle godine nam je tema bila dolce farnjence, to je onako jedan italijanski izraz koji ovde u nemačkom govornom području se koristi i ljudi ga onako razumeju, da kažem, sa nemačkog govornog područja, a zapravo znači slatkoća nerada.
Nečinjenje.
Da, nečinjenja. I u stvari onako tema na prvi pogled deluje slatko, međutim tema je bila politička diskusija oko rada, odnosno uslova današnjeg rada i kako možemo rad da promenimo, da se on više ne odigrava pod uslovima određenih pritisaka, određenih nekih situacija u kojima ne radimo na neki slobodan način i na neki način koji nam pričinjava zadovoljstvo. A pored toga, ne samo mi koji radimo i koji imamo dozvole da radimo, već i kako je onima koji zapravo te dozvole nemaju ili su primorani da napuste određene zemlje i nije im dozvoljeno da žive i rade na određenim prostorima. Tako da, kažem, ta neka tema prava na grad ili prava na život negde je, se često provlači kroz ovaj festival. Ove godine je tema granica, prečica ili nekih alternativnih puteva i javnog dobra. To je jedna tema koja se u stvari kroz svaku godinu možda negde
implicitno provlači.
Da, zato što je, da kažem, za Wim Hof je karakteristično to da nama se jako puno ljudi prijavljuje koji su imigranti, koji eto, prosto možda su negde manje vidljivi i imaju manje mogućnosti da prođu uopšte neke druge konkurse i prosto možda ne umeju da napišu aplikaciju na taj način, tako da mi isto eksperimentišemo i sa projektima, u smislu mi pokrećemo još dodatno nekoliko projekata, prve godine dva, prošle godine jedan, koji budu potpuno otvoreni, gde ne treba da se aplicira uopšte, nego mogu da se priključe ljudi, prosto eto, žele da se pridruže i budu deo festivala. Mi to zovemo radna grupa, to su stvari otvorene radne grupe koje rezultiraju onda jednim projektom koji bude, da kažem, festivalskog formata, da li performans, da li izložba. I te grupe su onako, to su veliki projekti jer su stvarno jako puno ljudi onda učestvuje.
Sve ovo zvuči zapravo jako uzbudljivo i vibrantno, što naravno jeste. Na koji način lokalna publika, bečka publika, ne mislim samo na striktno govoreći po nacionalnoj odrednici Austrijance, već prosto ljude koji već makar neki broj godina žive u Beču, na koji način bečka publika reaguje na festival?
Pa, znate kako, da, nama je publika jako izmešana. Jedan deo festivalske publike je bečka publika, možda, da kažem, onako malo više politički
osvešćena.
Da. S tim što, mislim, naravno da je u cilju jednog takvog festivala da širi publiku. I tako da smo mi radili i sarađivali i sa ljudima koji nisu toliko možda u tim političkim krugovima i diskusijama i to nam je uvek interesantno da isprobamo malo nešto što do sad nismo. Pa reakcije su uvek dobre. Mislim, ove dve godine koje sam ja vodila sa Natašom, su stvarno super prošle, bio nam je jako dobro posjećen festival i vole ga ljudi. Nama je, na primjer, jako bitno da napravimo neku vrstu zajednice festivalske, da i sami projekti koje realizujemo, ljudi koji učestvuju u njima se upoznaju, da kažem da se stvori taj neki osjećaj zajednice i posebno za ljude koji nisu odavde i možda su novi, koji još uvijek se nisu snašeni sa jezikom i uopšte, da kažem, ušli u neki kulturni život, institucije i tako dalje. E sad, Beč je veliki grad i jako puno toga se dešava, jako intenzivno. I to je onda festival koji traje 10 dana i onda je opet sledeće godine. Kaže, mi se trudimo da onako malo izmešamo, da imamo projekte i program koji je s jedne strane onako politički oštar i radikalan, s druge strane opet da imamo i program koji je možda onako i kroz humor, kroz ironiju.
Pristupačan.
Da se te neke teške teme isto, da kažem, neki na drugi način komuniciraju. Pretprošle godine, na primjer, bila je tema ljubavi, politika solidarnosti, prijateljstva. Imali smo, na primjer, jedan projekt, to je bio jedan od tih otvorenih projekata gde je bilo ko mogao da se pridruži i to je možda bilo oko 30 ljudi koji su učestvovali. To je bio jedan 24-časovni interaktivni performans, Love Hacking se zvao, hakovanje ljubavi. I u stvari su ti umetnici, svi ti ljudi koji su bili uključeni, napravili jednu vrstu, tako kažem, real time video igre na temu online datinga. I tako mečovali ljude koji su dolazili, koji su se prijavili kao publika. I onako svako imao svog avatara i sve onako bilo, da kažem, inscenirano u nekom jako velikom i lepom prostoru. I tu je bilo interesantno da su se ljudi prijavljivali stvarno i kojima jako bila bitna anonimnost, jer je to, da kažem, onako bilo na ivici možda nečeg što je stvarno i nečeg što je fiktivno kao umetnički projekat.
I kao igra.
I kao igra, da. I to je 24 sata trajalo, ljudi su dolazili pa su se vraćali i tako je bilo onako neobično. Već nekoliko godina imamo jedan projekat koji, to jest prijavljuje nam se uvek ta grupa aktivistička, umetnička. Oni su nastali iz izbjegličkog protesta koji je bio pre nekoliko godina okupacije jednog parka, gde su ljudi iz jednog izbjegličkog centra došli i nekoliko meseci protestovali zbog uslova dobijanja azila i tako dalje. I onda su iz tog protesta je nastala jedna grupa koja se bavi proizvođenjem kratkih filmova protiv deportacija. I, na primjer, oni su pravili te kratke klipove kako zaustaviti deportacije, koje postoje na internetu, How to Stop a Deportation, možete da pogledate. Prošle godine, odnosno 2017. oni su, na primjer, napravili jednu promo kampanju u jednom shopping mallu. Taj shopping centar je iznad železničke stanice koja vodi do aerodroma, odakle se i vrše deportacije. I onda su oni napravili onako jedan promo njihove aviokompanije koja ne deportuje ljude. I bili su onako obučeni u odela kao stjuardese, piloti, imali su sedišta iz aviona, te njihove snimke, kako su zaustaviti deportacije. Ljudi su jako odreagovali. Mi gledamo isto tako da festival ne bude samo u tim nekim prostorima teatra i šta znam, izložbenim prostorima, već da idemo tamo gde ljudi prosto ne očekuju da se tako nešto dešava i da ćemo isto tako imati publiku koja prosto nije u tim krugovima da bi došla do teatra ili izložbenog prostora.
So tied up, resting with his feeling tear inside. Baby, please make your mind up. Are we gonna make up, or are you gonna leave me with the rain? I know you got your reasons. I heard them when you hit me with the score. Stand and say you don't love me anymore. Crying won't make you back. Crying won't bring you back. And crying won't bring you back. I'm trying, but crying won't. Tell me it's just a nightmare.
something. Somewhere, baby, somewhere, baby, I can stop the rain. Wrestling with his feelings here inside. Baby, please make your mind up. Are we gonna make up, or are you gonna leave me with the rain?
Slušate Radio Beograd 2. Nastavljam razgovor sa Ivanom Marjanović, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom, koja deli odgovornost uobličavanja ovogodišnjeg aktivističko-umetničkog Bečkog festivala, koji se zove Vim Vohe, odnosno to znači i Bečke nedelje, koji se održava u septembru.
Koje su teškoće sa kojima se suočavate u realizaciji programa? Koji su to izazovi sa kojima se suočavate, evo sad već gotovo treće godine zapravo?
Pa teškoće, intenzivno je to kratko vreme, svake godine se dešava festival, svake godine je konkurs i prilično je to kratak period za realizaciju tolikog broja projekata. Mislim, mi radimo celokupno i umetničke direktorke smo i poslovođe, ili kako se već, taj deo finansijski, tako da kažem, sve to realizovati za tako kratak period je baš intenzivno. Leti, na primjer, ovdje jako malo institucija radi, tako da mi do juna moramo da fiksiramo i prostore. Uvijek nam je teško da nađemo prostore, mi uvijek želimo neke neobične prostore. Teško je jako već dobiti dozvole. To je onako mnogo, mnogo drugačije nego kod nas u Beogradu. Ovdje je jako triksan taj sistem i zakon o javnim događajima i dobiti dozvole da realizujemo projekte u nekim prostorima koji nemaju opremu i sve bezbedonosne, da kažem, mere je za ovu vrstu festivala i ovaj vremenski rok malo se nemoguće.
Svaki
da,
put pomerate granice na neki način.
Pa da, i nekad i mi moramo da se prilagodimo. Prošle godine smo imali jedan projekat na bazenu koji ima tribinu, pošto je bio, zvao se Ljudi na bazenu. To su različiti sad ljudi, radnici koji eto iz nekakvih razloga rehabilitacije ili možda to je bilo različitih grupa u tom projektu. Neki od njih su, na primjer, izbjeglice koji nemaju zapravo dozvolu za rad, ali su kroz kontakte sa jednom aktivistkinjom došli do tih nekih mogućnosti da na bazenu rade sinhronizovano plivanje. Tako da iz toga nastao onako zanimljivo i prvi muški tim sinhronizovanog plivanja, a inače izbjeglica koji reprezentuju Austriju. Tako da je zanimljivo, onako i politička pomeranja se dese u okviru samih projekata. Ali eto, za taj na bazenu, na primjer, nismo mogli da dobijemo dozvolu da nam tribina bude puna. Zašto? Prosto zato što nije uobičajeno da na bazenu se dešava kulturni događaj. Eto, mislim, Tako da, da, dozvole su zapravo stvarno onako jedna tema. Mi bi volili da radimo na mnogo nekim lokacijama, napuštene zgrade i tako to, međutim to je mnogo, mnogo teško dobiti dozvole, nemoguće zapravo u ovom nekom kratkom kontekstu. Da kažem, izazov je isto tako raditi sa ljudima koji nisu svi profesionalci, povezivati ljude koji su profesionalci i ljudi koji ulaze, da kažem, u taj svet umetnosti i kulture. Uvek je izazov napraviti dobar spoj umetnosti i politike, da kažem, da projekat bude dovoljno politički, a dovoljno i, da kažem, da ima tu kreativnu umetničku stranu, jer, da kažem, to je onako jedan specifičan spoj.
Odakle dolazi uopšte potreba? Mislim, shvatam da je festival generalno orijentisan na tu vrstu političke izazovnosti, znači sve te premise koje vi koristite, granice koje preispitujete, evo ove godine čak i bukvalno kao temu, koje preispitujete u okviru festivala, u isto vreme one su izazovne i umetnički, ali i zaista i politički. Na koji način ta politička strana odjekuje u Beču? I da li političke teme koje vi obuhvatate, da li su one i inače prisutne u umetničkoj sceni u Beču?
Pa, znate kako, mislim, ja bih rekla, da kažem, evo, radila sam u Beogradu u Kontekst galeriji krajem 2000-ih i evo sada posle toga ovde u Beču. Pa to je, mislim, slično. Postoje određena scena ili određene scene iz različitih oblasti umetnosti, iz teatra, iz vizualnih umetnosti, performansa, koje se interesuju za te neke političke društvene pokrete i koji, da kažem, onako rade negde na tom spoju. A postoji, naravno, jako puno scena i oblasti umetnosti koji se uopšte time ne bave. Ja bih rekla da je to što se dešava u umetnosti, da se te neke stvari prepliću, deo onoga što se dešava inače u nekom društveno-političkom životu. Sad, neki ljudi, na primjer, taj njihov aktivizam možda realizuju kroz to što možda rade na takvoj poziciji, da u nekakvoj instituciji mogu da podrže da se pomere granice, na primjer, inkluzije, uključivanje nekih ljudi za koje postoje barijere da mogu da, na primjer, pristupe takvim poslovima ili uopšte učestvuju u nekom javnom životu. Da kažem, ovdje se to dešava kroz tu sponu sa umetnosti, negdje drugdje se to dešava, na primjer, neko se bavi u školi time, neko se bavi time u, na primjer, prevođenju. Ja bih rekla da je to nešto što je u društvu jedna ta neka borba i ona se manifestuje između ostalog i u umetničkom polju, tako
naravno.
Ja to vidim.
Da, naravno, naravno. Šta se u vašem u suočavanju sa svim ovim izazovima, ali i fantastičnim prilikama za saradnju, šta se u vašem radu promenilo ovih posljednjih par godina koliko radite sa Wim Voorhees?
Pa ja sam puno naučila, da kažem, ono što je meni bilo jako novo je taj deo poslovodstva ovde u Austriji, kako to izgleda u Beču. Ja sam ranije radila u Beogradu, ni dalje sam deo Kontekst kolektiva, ali da kažem tad sam bila stvarno aktivni deo i aktivni član i da kažem radili smo projekte i obračune i tako dalje i taj deo koji radimo i sada ovdje samo što na mnogo većem nekom nivou. Pa promenilo se, mislim, to da radimo sa mnogo, mnogo većim sredstvima ovdje. Ja bih voljela da se to još poboljša, da kažem da za same umetnike koji rade projekte postoje još veće šanse financijske. Da kažem, mi radimo na tome da stvarno podržimo ljude, da taj neki deo njihovog rada bude fair i kako treba plaćen. Da kažem da od samog početka kada se postavlja projekat se na taj deo obrati pažnja. Šta znam, ovako ako kažem umetničko-politički, promenilo se definitivno to što sam i ja sama prošla kroz taj proces migracije, da kažem, i to negde i Wim Voorhees je festival kom je to važno, da kažem, da ljudi koji su došli sa strane imaju prostor i festival nije samo za imigrante, da kažem, taj jedan aspekt različitih ljudi u ovom gradu jako je bitan.
Da, vi ste u Beču praktično već više od 12 godina, dosta.
Pa da, mislim, ja sam u Beogradu radila do 2009. Sam sa Vidom Knežević vodila Kontekst i sa Markom Miletićem. Od tada nadalje, ja sam ovdje radila i doktorat i pisala sam o Queer Beograd festivalu i da kažem, taj festival je bio stvarno spoj umetnosti, aktivizma i ja sam paralelno zadnjih godina dok sam već i počinjala da radim za Wim Hof i završavala moj doktorat.
Recite nam evo za kraj u stvari nešto o vašem doktoratu. Koja je tačno tema i na koji način vi se uopšte bavite još uvijek kontaktom sa beogradskom kulturnom produkcijom?
Da. Tema je zapravo politika povezivanja u Queer Beograd kabareu. Queer Beograd je bio grupa aktivistkinje i aktivista koji su se između ostalog bavili jednom vrstom kulturne produkcije i svake godine za otvaranje festivala priređivali jedan kabare koji je pokretao teme u tom momentu koji su bile, a i dan danas, jako bitne, a vezane za homofobiju, za posleratne diskusije i to neko posleratno stanje, također pitanje granica u Evropi, a i šire, pošto Queer Beograd je jako imao prisutan taj aktivizam protiv granica, zato što je zapravo Queer Beograd bio jedna transnacionalna grupa. To su bili ljudi iz Beograda, ali i ljudi iz Londona, Nemačke, Berlina i te neke diskusije koje su se dešavale i koje su sam kabare koje je nosio su jako povezivale različite političke diskusije. I to je nešto što je, na primjer, meni još iz Beograda i od konteksta i kroz taj moj doktorat ostalo jako bitno i provlači se kroz ove teme koje mi radimo na Wim Hofu, a to je povezivanje različitih borbi u društvu. Bitne su borbe određenih grupa, ali je isto tako bitno da se te grupe povezuju. I to mi pokušavamo i kroz samu strukturu, kako organizujemo, na primjer, festival, da povežemo sve te ljude, kroz njihove publike, kroz prostore koje uzimamo kao lokacije.
Proširivanje spektra tema kojima se bavite, koje jel potiču odatle, ali se šire zapravo.
Da.
Opet se vraćam na doktorski rad. Dokle ste stigli sa doktorskim radom? Kako se sada iz bečke perspektive bavite temom Beogradskog queer festivala?
Ja sam se doktorirala prošle godine u junu. Sam odbranila rad i volela bi da se pozabavim time da se rad objavi. Međutim, posle toga odmah dalje sam nastavila festival, tako da nisam imala previše vremena da kontaktiram određene potencijalne izdavače. Meni je bilo to istraživanje koje sam radila za doktorat jako mi je koristilo za sve drugo što sam radila ovde. Prosto taj neki spektar studija koje sam uradila tokom doktorata mi je i vezano za studije roda i vezano za te studije antirasizma i no border pokreta u Evropi. Onda spoj umetnosti i aktivizma, da kažem neki ti formati koji ne dolaze iz visoke umetnosti, već da kažem nešto onako spoj amaterske i visoke umetnosti i eksperimentisanje u tom polju. I isto tako šta se može da donese, koje su prednosti takvog eksperimentisanja, mi je dalo jako puno inspiracije. I isto tako ostavilo, meni je Beograd, naravno, mislim, ja sam dugo radila isto i tu sam počela u Beogradu i uvek mi je ostao pri srcu i negde kroz moj doktorat sam ostala u Beogradu i to mi je, eto, jako puno značilo.
Imam utisak da je u stvari tema kojom ste se bavili u Beogradu, teme kojima se bavite sada u Beču, su koherentne, one zapravo komuniciraju jedna sa drugom. Naravno, lokalno je to uvek malo drugačije, ali nije toliko drugačije da one ne mogu da u stvari ne predstavljaju određeni kontinuitet u vašem radu.
Da, apsolutno su povezane. I što je zanimljivo, isto meni je onako kad sam završavala doktorat, na primjer, bilo da ti neki transnacionalni pokreti, društveni pokreti u Evropi, da kažem, i u to vrijeme taj No Border pokret, to su, čini mi se, kroz Queer Beograd, to su bili neki prva organizovanja i možda prva tematizovanja tih nekih stvari koje su kasnije u 2010. stvarno na terenu se jako razvile i te mreže i posebno kroz ovo što je bilo zadnjih godina oko Balkanske rute i tako dalje. Meni je uvijek zanimljivo isto da pratim šta se onda dalje razvijalo ili eto neka mogućnost da se na to vratim. Ali da, svakako je to povezano.
Ovo je bio divan razgovor, hvala vam. Ja se nadam da ćemo pratiti i do realizacije zaista godišnjeg festivala, u stvari razvoj događaja i rezultate konkursa koji je završen evo sad pre neki dan. Želim sav mogući uspeh i sreću i neki staloženi rad koji čini mi se uvijek fali, pogotovo u festivalskim formatima.
Jeste, hvala.
What you gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not? Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them to my name. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill that the thrill is gone? Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them through my mind. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
They're gonna do the same. The same to you. The same to you.
Eko. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Šuberta. Simfonija broj 5, B dur. Misa broj 5, As dur. Solisti: Marija Čupovski, sopran; Jelena Končar, alt; Ljubomir Popović, tenor; Sava Vemić, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 10. februar, 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Naš sledeći sagovornik je umetnik iz Nemačke, Dirk Fleischmann, čija je izložba pod nazivom Đavo se krije u detaljima, koja je otvorena sinoć u galeriji Menjačnica Beogradskog Goethe instituta. Evo kako umetnik objašnjava svoj rad.
Ovo je projekat koji je nastavak onoga što sam radio kada sam prvi put posjetio Beograd, 2001. godine. Biljana Tomić i Dobrila De Negri organizovali su izuzetno okupljanje studenata, za koje mislim da je bio legendaran moment za mlade evropske umetnike, zato što nas je bilo preko 300 širom Evrope koji dolazimo iz različitih umetničkih škola i koji se okupljamo na nekoliko nedelja u Beogradu. U to vreme već me interesovala ekonomija. Ja sam tada bio, čini mi se, na trećoj ili četvrtoj godini umetničke škole i na neki način sam doneo u Beograd umetnički projekat koji sam već radio u Frankfurtu, gde sam tada studirao. Taj projekat sastojao se od toga da sam prodavao proizvode, konzumeristički proizvode, kao što su čokoladice, pića, kikiriki i slično. Mi smo veoma dugo putovali, trebalo nam je čak 23 sata vozom, uključujući i presedanje u Beču i Budimpešti. Tako da je to bilo veoma dugo putovanje i mislio sam kako mogu da to vreme provedeno u vozu učinim produktivnijim. Odlučio sam se da prodajem čokoladice i drugi grickalice. To je značilo da sam oba kofera koje sam poneo napunio samo ovim konzumerističkim proizvodima. Ljudi su mogli da kupe ove proizvode od mene, ja sam bio nečim okupiran i vreme je proletelo. To je deo većeg projekta koji sam već bio započeo 1998. i to je ekonomski projekat u okviru kog sam počeo da prodajem užine u svom ateljevu. On je bio zamišljen kao jedan skulpturalni projekat o nestanku i transformaciji objekata, kako nešto postaje nešto drugo. To je čarolija novca, zato što mnoge stvari mogu da se preinače u novac, a novac može da se iskoristi i da se stvore novi proizvodi. Možda ne u potpunosti novi, ali svakako novi u nekom drugačijem kontekstu. To je bilo ono što me interesovalo u tom trenutku i taj proces sam vodio godinama u Frankfurtu. Na putovanju vozom on je postao svojevrsni pokretni kiosk, pokretni prodajni sistem koji uspostavlja odnos prema mojoj ličnosti i posebno prema tom posebnom delu, na koji način trgujem i na koji način pravim projekte iz ekonomije. To je sve upućeno i uspostavlja odnos sa mnom. Ja sve sam radim i radim se izrazitim lokalnim situacijama. Ono što sam ovom prilikom doneo jeste kompletan arhiv rane faze ovog projekta, koji predstavlja osnovu za moju kompletnu umjetničku praksu koju od tada razvijam. To znači da kada dođete u galeriju Goethe instituta i vidite ovu moju izložbu, susrećete se sa stotinama stranica arhivske, veoma lične dokumentacije, koja zapravo nije ni bila namenjena da se predstavi u okviru izložbe. U vremenu kada je nastala, ona imala korisnu namenu da prati izbliza prodaju i beleži dobijeni profit i suštinski u stvari rast projekta tokom nekoliko godina. Dokumentaciju sam koristio kao neku vrstu scenarija ili notnog sistema za performativna predavanja koje sam nazivao izveštajima poslovanja, jer sam u to vreme mislio da treba da predstavim svoj rad na isti način kao što to rade trgovački poslodavci, a trgovački poslodavci iznose svoje izveštaje poslovanja. Oni govore svojim korisnicima ili klijentima koliko su novca zaradili ili kako se razvija posao. To je za mene postao redovni događaj koji sam mnogo puta priređivao. Dakle, taj dokumentarni materijal koji je punio ta performativna predavanja je sada postavljen u Goethe institutu i možete da vidite moj lični arhiv i beleške u njemu. To sada postaje ogromna količina veoma suvih informacija, ali sa veoma ličnim karakterom jer je sve napisano rukom. Pisano je na pisaćoj mašini, sa fusnotama, sa primedbama. Ovaj materijal u stvari pokazuje koliko komplikovane, sasvim jednostavne stvari mogu da budu ukoliko im se posvetite. To me dovelo do naziva izložbe, Đavo se krije u detaljima. Zapravo na nemačkom se kaže, što zapravo znači, Bog se nalazi u detaljima. Što je kontradikcija. S jedne strane, morate da budete veoma pažljivi po pitanju detalja, inače projekat se urušava. Ali isto tako može da znači i da se lepota krije u detaljima, odnosno ako nešto pažljivo posmatrate, otkrićete nešto. Ja mislim da nam to govori kada se kaže Bog se nalazi u detaljima. Dakle, projekat je pomalo ambivalentan. On pokazuje neke moje lične obsesije ovim projektom, a na višem nivou dozvoljava nam da se osvrnemo na konzumerizam, budući da je ovo sve posvećeno čokoladicama i sličnim svakodnevnim proizvodima koje milioni i milioni ljudi koriste širom sveta. To je postalo globalni standard. Možete da kupite ove proizvode bilo gdje na svetu i oni svugdje imaju isti ukus. Sve ovo odvija se već decenijama i po mom mišljenju to je možda neka vrsta paranoje koja je toliko prisutna da sam ja želeo da ispratim i da uđem u sistem svojim umjetničkim projektom.
Zašto paranoja?
Ta neprekidna ponavljanja, mislim da su ona na neki način autistična i mislim da konzumerizam ima autističnu dimenziju i da je tu upotrebljena neka čudna psihologija kada su neprekidno u obratu iste stvari, masovna proizvodnja istog, koja je po mom mišljenju veoma neprirodna. Mislim da je u prirodi sve različito, da je tu na delu sistem probanja i grešaka. Priroda može da bude izuzetno stvaralačka, pošto je u njoj sve uvek novo. Pupuljak na drvetu je svaki put drugačiji, svako jaje izgleda drugačije od svakog sljedećeg, na primjer. Na ovaj način mislim da u konzumerizmu i kasnom kapitalizmu u kome živimo možemo da organizujemo globalizovanu proizvodnju. Sva ova različitost biva obrisana i sve postaje sve više unificirano. Smatram da ovo zaslužuje pažnju i da se istraži i na taj način je također nastavak onoga što je recimo Andy Warhol radio sa svojim konzervama supe Campbell. Mislim da ono što je Andy Warhol uradio na vizualni način, da je to ono što ja sada radim na profesionalni način i u realnom životu. Ja ovo radim već 20 godina i želim da pokažem na ovoj izložbi intenzitet ovih procesa.
Kako vidite vaš upliv u polje ekonomije iz pozicije umetnosti?
Mislim da umjetnost to radi već dugo vremena. Nisam ja prvi. Mene su nadahnuli neki umjetnici 90. godina, kao što su izložbe Christine Hill, na primjer, ili neki umjetnici iz Beča, Plamen Dejanov i Svetlana Heger. Mnogi drugi su se zapravo bavili ovim ekonomskim pitanjima, pa čak na neki način je to radio i Andy Warhol. Ipak ono što je mene u početku interesovalo, bilo je da moj rad nije simboličan, već je veoma neposredan susret. Nisam više verovao u pristup u kome se sistem kritikuje s polja. Mene je više interesovala strategija kritikovanja sistema tako što se uzme učešće u njemu, tako što ste deo njega. To je ono što radim od onda i dolazi iz osjećaja otuđenja. Naprimjer, kada sam odrastao 80-ih kao tinejdžer, postojalo je vreme kada su velike korporacije postojale sve veće i veće i počele su da se granaju. Iznenada se suočavate sa konglomeratima za koje ne možete da shvatite koji su njihovi profili. Krajnji primjeri su konglomerati u Koreji, gde ja i živim. Ja sam profesor na Korejskom umetničkom univerzitetu i tu živim već više od 10 godina. Ono što me fascinira, ali me također i otuđuje, su strukture kao što je Samsung. Mi u Nemačkoj ili Evropi znamo za Samsung kao kompaniju koja proizvodi telefone i televizijske aparate. Zapravo to je kompanija koja vodi 80 različitih vrsta poslovanja i zaista mislim veoma različitih vrsta poslovanja. Oni vode trgovinu nekretninama, osiguranje, izgradnju naftnih platformi. I ja to vidim kao svojevrsnu šizofreniju. Pošto nijedan normalni identitet ne može da obuhvati ovoliko različitih uloga. Također mislim da je to potpuno neprirodno i da je nehumano. Ono što mi interesovalo jeste da umetnost može za mene da bude način da se time bavim i da izgradim odnos prema svetu koji više ne razumem. Razvio sam razumevanje sveta tako što sam učestvovao u njemu. Tako sam u posljednjih 20 godina zapravo gradio konglomerat, pri čemu je kiosk sa čokoladicama samo jedan njegov deo. U međuvremenu, tu je 8 različitih pravaca koji uključuju modu, proizvodnju odeće, ranije također bila i zabavna emisija, iznajmljivanje prikolice, proizvodnja kokošijih jaja.
Vi također udvajate ovaj sistem konglomerata.
Da, ja podržavam konglomerat. To je bio konglomerat 8 različitih poslovanja. Ono što je za mene važno jeste odluka šta je sljedeće polje poslovanja koje želim da pokrijem. Želeo sam da uđem u nešto što je bilo što više strano i neobično od onog koji mu je prethodio. To znači da nakon prodaje čokoladica i ovih konzumerističkih proizvoda sa kioska, počeo sam da gradim postrojenje za solarnu energiju i da prodam solarnu struju. Sljedeći je bio prikolica i proizvodnja kokošijih jaja. Ko to može da radi? Kako možete da budete stručnjak za proizvodnju solarne energije i da budete stručnjak za proizvodnju kokošijih jaja? Ono što sam ja želeo da uradim, bilo je da idem sa time što dalje i da u mom svojstvu individue obuhvatim te različite stvari. Ali to znači da tu ima i dosta promašaja, pošto sam ja zapravo veoma loš trgovac. Ja sam veoma dobar u oblikovanju, izuzetno uživam u dizajniranju košulja, ali nisam dobar da to prodam. Tu također vidite moj promašaj, ili zapravo nemogućnost takve strukture, tako što se ona dovodi do krajnosti. Za razliku od mene, veliki konglomerati nikada ne propadaju, pošto ima toliko kapitala koji mu daju potporu, da oni mogu da kupe ekspertizu. Oni su i suviše veliki da bi propali, to je sad termin koji je postao inače veoma prisutan u posljednjih 10 godina, posebno u financijskoj krizi 2008. Kada smo shvatili, opa, ove banke, ove financijske institucije deluju u veoma problematičnim okvirima u smislu propadanja. Ali vlade nisu mogle da dopuste da one propadnu, zato što bi se inače dogodila i veća propadanja. Smatram da je to veoma problematičan koncept, od kojih mi kao pojedinci nikad ne možemo da imamo koristi, zato što ako mi propadnemo, zaista propadnemo, niko nas neće spasiti. I suviše smo mali. Mi smo dovoljno mali da zapravo možemo da propadnemo. I ja sam u toj kategoriji. Dakle, ja želim da iskoristim ovu kategoriju za moje veoma pojedinačno iskustvo stvaranja globalizovanog konglomerata. Rata, ali u redu veličine pojedinačnog čoveka. Na taj način smatram da mogu da pokažem nehumanost velikih premisa koje postoje i mislim da smo mi njih i onako svesni. Nisam ja prvi koji govori o stvarima koji su svi svesni, ali želim da dam tim idejama oblik i da ih uobličim sobstvenim iskustvom, pošto idem na mesta gde se nešto proizvodi. Ja recimo vodim pravno preuzimanje zemljišta za potrebe projekta uspostavljanja karbon dioksida na Filipinima. Bio sam na licu mesta kada smo zasadili svo drveće, idem i posećujem lokaciju, znam gde se te stvari odvijaju. Bio sam u fabrici u kojoj su moje košulje proizvedene u zoni slobodnog trgovanja na Filipinima. Išao sam u Severnu Koreju, istraživao projekte saradnje između Severne i Južne Koreje, koji su inače u to vreme 2010. godine imali. Nažalost, to je sada prekinuto.
Dakle, neki projekti ipak propadaju.
Da, to je istina. To je prekinula vlada Južne Koreje, čini mi se, pre 2 godine. To je bila politička odluka. Nju su motivisali različiti politički planovi, da. U suštini, od tada ja radim na ideji jednog većeg konglomerata i kada dođete u Goethe institut, steći ćete utisak kako je to sve počelo.
Još jednom ću se vratiti pitanju umetnosti. Gde je mesto umetnosti u svemu ovome? Da li vam daje mogućnost da istražujete ove odnose ili da ih ometate? Kako sva ova iskustva unosite u polje umetnosti ili ih sejete tu?
Kao umetniku, moja ambicija je da radim ono što rade umetnici. A ono što umetnici rade jeste da nas teraju da gledamo u delove sveta sa kojima smo upoznati, ali na neočekivan i nov način. Nema veze da li slikate ili pravite skulpture, ili se bavite konceptualnim radom kao što se ja bavim. Mislim da se radi o stvaranju novih tačaka posmatranja. U tom smislu, to što ja radim je čisto umetnički. Pošto možda ja koristim strategije poslovanja ili poslovnog konglomerata, ali proces rada i motivacija i također rezultati i način na koji dajem svoje uvide, svi su veoma transparentni. Ja koristim svaku priliku da drugim ljudima dam svoje uvide. Ono što obično dobijete od konglomerata su brojevi, a od mene dobijete priču.
Ovo je bio razgovor sa umetnikom Dirkom Fleischmanom o njegovoj aktualnoj izložbi u galeriji Menjačnica Goethe instituta Beograd u Knez Mihajlovoj ulici. Izložba je otvorena za javnost samo do kraja radne nedelje, ove nedelje, ali će se sa umetnikom večeras u 18 sati u novo otvorenoj privatnoj beogradskoj galeriji Ex Vitamin na adresi Studentski trg 11 biti govorna radionica pod nazivom Nova škola umetnosti, a sutra u Goethe institutu od 20 sati će biti priređen razgovor sa umetnikom na temu umetnost, ekologija, ekonomija. Preporučujemo vašoj pažnji izložbu slika Radmile Lazarević, Prostranstva pejzaža, koja se otvara večeras u našoj matičnoj galeriji Radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici u 19 sati. Izložba će biti otvorena do 2. marta. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Igor Ristić, Verica Gajević, Predrag Vasić. Hvala Ranku Stojiljoviću na pomoći. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović.
kept a fire straight through my jazz. Don't be so shy.